بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حرمات البرادرلر أكاوكالر مخترم ونخنر أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدار بلان يامان خوخلر حق دا وتكزيت كان صحباتمزن دوامي الترامس بغن إن شاء الله ينبر صفات حق دا ya'ni ko'pgina yomon xislatlarga sabab bo'ladigan juda ham ko'p yomon ishlarni kelib chiqishiga turtki beradigan bir tabiat yoki sifat haqida gaplashamiz. Buni ittiba'ul havo deb nomlanadi. Ya'ni o'zbek tilida havoga ergashish degani bo'ladi. Havo degan kalima siz bilan bizga tanish. Oddiy havo inson nafas olganda inson ichiga kiradigan mana shu olamni to'lg'azib turadigan bir ne'mat modda. Undan tashqari yana ma'naviy ilmiy bir ma'noda ishlatiladigan ma'naviy tushuncha bor havo. Bu ham arab tilidan olingan, har ikki ma'nosi ham arab tilida ham qo'llanadi, o'zbek tilida ham qo'llanadi. O'zbek tilida izohli lug'atda havoni ikkinchi ma'nosi, ya'ni birinchi ma'nosi o'sha havo, inson nafas oladigan havo, ikkinchi ma'nosi esa kibr, baland dimog'lik deb ma'no berishgan. Yana bir modda bor o'zbek tilining izohli lug'atida, havodor degan. Havodor degani o'sha havoli odam, kibrli odam, baland dimog'li odam degan ma'noda kelar ekan. Yana shu moddaning ichida birovning havosini olmoq degan ibora ham keltirilgan. Bu degani birovning zaif tomonlarini o'rganib o'zining gapiga kiradigan qilib olish degan ma'no. Bu demak aslida kelib chiqishi mana arab tilida. Biz buni ma'nolarini hozir ko'rib o'tamiz va mana o'zbek tilida ishlatilishini ham qay darajada o'rinli ekanligini, ma'nolar qanday bir-biriga bog'lanishini bilib olamiz inshaalloh. Demak al-hava lug'atan, birinchi o'rinda havoning lug'aviy ma'nosini o'rganamiz. Havo yahviy fe'lidan olingan, tushmoq degani yoki qulamoq degani. Va yana al-xulu ikki xil ma'noga dalolat qilar ekan. Tadullu alal-xuluvi va suqut. Ya'ni xulu degani bo'shliq degani, bo'shliqqa va qulashga dalolat qiladi. Va min zalika al-hawa'u bayna as-samoi val-ard. Yer bilan osmon o'rtasidagi havo ham mana shundan olingan. Chunki uning mana lug'aviy ma'nosiga bog'lanadigan jihati li-xuluvihi, bo'shlig'i uchun summiya bi zalika li-xuluvihi. Havo demak bo'shliq ekanini bilamiz. Havo degani bo'shliq degan ma'noni bildirar ekan. Yer bilan osmon o'rtasi ham demak shunday bo'shliq. Wa hawa ash-shay'u yahwi ay saqata, qulash. Ikkinchi ma'nosi tushish, tepadan pastga tushish yoki qulash. Shuni ham havo yahwi deydi arab tilida. Al-hawiyatu jahannam. Mana shu o'zakdan olingan yana hawiya degan kalima al-hawiya jahannamning nomlaridan biri. Jahannamga na'uzubillah kofirlar, munofiqlar va fosiqlar qulaydilar. Ular qulab tushadigan joy. Li'annal kafir yasqutu fiha. Endi havo nafsga kelamiz. Nafsning havosi nima degani? Ma'khudun minal ma'nayayn jami'an. Yuqorida o'tgan ikkita lug'aviy ma'nosining ikkisiga ham bog'lanadi. Har ikkisidan olingan. Nafs havosi deganda demak har ikki lug'aviy ma'nosiga bog'lanadi. Ay minal xuluvi va suqut. Ikkita ma'noni nima dedik? Birinchisini o'zbek tilida tushmoq, ikkinchisi bo'shliq. Demak, suqut tushish, qulash bu bitta ma'nosi, ikkinchisi bo'shliq. Havo nafs deganda, nafsning havosi deganda har ikkisiga ham bog'lanadi. Li'annahu xolin min kulli shay. Chunki nafsning havosiga berilish degani bu har qanday narsadan bo'sh degani, bo'mbo'sh qalb yoki bo'mbo'sh aql, bo'mbo'sh tushuncha, bir ma'noli narsa yo'q, uning ichida bir ma'no yo'q bo'lgan odam, ya'ni aqlda yoki uning zihnida, uning qalbida bir ma'no yo'q, biror bir ma'naviy yaxshilikdan bexabar yoki mahrum, holi bo'sh, bo'mbo'sh qalb. Va yahli bi sahibihi fima la yanbaghi. Yani ikkinchi ma'nosiga bog'lanadigan jihati, ya'ni qulash, tushish degan ma'nosiga bog'lanadigan jihati o'sha nafs havo insonni noloyiq martabaga manzilaga qulatadi, tushirib yuboradi. Va dahabar rog'ibu ila annahu ma'khudun min ma'na as-suqut faqat. Rog'ib esa faqat suqut ma'nosidan olingan der ekanlar. Ya'ni insonni past maqomga tushirib qo'yadi, oxiratda esa jahannamga tushiradi, qulatadi degan ma'nosini olgan ekanlar. Demak, uni ham buni ham e'tiborli jihati bor, har ikkisi ham to'g'ri. Vaqola ibn Manzur va hawa an-nafsi iradatuha. Ibn Manzur endi hawa an-nafsni ta'rif qiladilar Lisanul Arab kitobida. Hawa an-nafs degani iradatuha, uning irodasi, istagi, xohishi. Va qila muhabbatul inson ash-shay'a va g'alabatuhu ala qalbi. Inson bir narsani yaxshi ko'rib qolishi va uning qalbida shu g'olib bo'lishi deb ta'rif berilgan ekan. Ya'ni havo nafs, nafsning havosi degani shu. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytgan: "Va nahan nafsa anil hawa". Agar inson nafsini havosidan qaytara olsa, nafsini havodan qaytarsa, Nozihat surasida kelgan, ya'ni bu ma'nosi nahaha an shahawatiha va ma tad'u ilayhi min ma'asillah. Inson o'z nafsini havosidan, ya'ni shahvatlaridan, istaklaridan, ko'ngil mayllaridan qaytara olsa, Allohga gunoh bo'ladigan ma'siyatlardan tiya olsa, uning oqibati nima bo'ladi? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Albatta jannat o'sha uning ma'vosi, ya'ni boradigan yeri, haqiqiy vatani bo'ladi. Qachon endi havo haqida gapirilganda, agar mutlaq qilib gapirilsa, havo deb gapirilgan bo'lsa, albatta u mazmun ma'noda kelar ekan. Hatta yun'ata bima yukhriju ma'nahu min adh-dhammi. Agar uning yoniga biror narsani qo'shib gapirilsa, havoni salbiy ma'nodan ijobiy ma'noga ko'chirish ham mumkin ekan. Ya'ni havo arab tilida faqat salbiy ma'noda emas, balki ba'zan ijobiy ma'noda ham ishlatilar ekan. Bunda albatta yonida shu qo'shimchasi shunga ishora qiladigan so'z bo'lishi kerak. Agar qo'shimchasiz kelsa, nimaga dalolat qilar ekan? Faqat yomonlikka dalolat qiladi. Havo degani mutlaq bitta havo kalimasini o'zi bilan ishlatiladigan bo'lsa, doimo salbiy ma'noga dalolat qiladi. Endi havoni biz hozir lug'aviy ma'nolar haqida gapirdik. Endi istilohiy ma'nosi, uni demak ilmiy ta'rifda qanday, hozir iste'molda qanday ishlatiladi? Al hawa istilohan qala al kafavi al hawa maylun nafsi ila ma tastalizuhu min ash shahawati min ghayri da'iyati ash shar'. Kafavi ta'rif beradilar havoga, nafsning u yoqtiradigan, lazzat oladigan, shahvat bo'lsin boshqa narsalardan lazzat oladigan tomonga moyil bo'lishi, shunga shar'iy bir doiy sabab ko'rsatmasdan, shar'iy sababsiz moyil bo'lishi deb ta'rif berganlar. Endi Munaviyning ta'riflarida qila al-hawa nuzu'un nafsi li sifali shahawatiha li ba'isi inbisatiha va yakunu zalika fi muqabalati mu'tala ruh. Bu kishi havo nafsning xuruji deydilar. Nafsning xuruji uning shahvatlariga tomon, quyiga, pastga qarab, tubanlikka qarab harakatlanishi, nafsni o'z erkiga berilib ketgani tufayli uni tubanlikka qarab intilishidir. Bu ruhni yuqoriga qarab intilishining muqobilida bo'ladi. Va qala rog'ibu huwa maylun nafsi ila shahvati. Rog'ib esa qisqacha qilib nafsning shahvatga moyilligi deb ta'riflaganlar. Ibn Jawzi esa maylu tab'i ila ma yulaimuhu, tabiatni o'ziga yoqadigan narsaga moyil bo'lishi deganlar. Mana bir necha xil ta'riflarni ko'rdik. Hammasida ham inson nafsini o'z erkiga qo'yib berish, inson nafsi istagan, xohlagan, yoqtirgan narsaga moyil bo'lishi, shunga qarab ketib qolishini ittibaul havo deb aytilar ekan. Ya'ni havoga ergashish yoki havoning o'zining ma'nosi. Havo deganda mana shu ma'nolar nazarda tutilar ekan. Endi ittibaul havo degani shunga ergashish, shuni aytganini qilish, shuning ta'sirida, shuning hukmi ostida harakat qilish degani. Uni istilohiy ma'nosi alohida berilgan, ya'ni ittibaul havoni alohida ma'nosi istilohda shundayki, huwa isaru mayrin nafsi ila ash-shahwati wal inqiyad laha fima tad'u ilayhi min ma'asi Allahi azza va jalla. Nafsning moyilligi, nafsning istaklarini ustun qo'yish, uni aytganini qilish. Nafs nimaga moyil bo'layotgan bo'lsa, shahvatga yoki xohish istaklarga o'shani ustun qo'yish, o'shani aytganini qilish, shunga bo'ysunish. Alloh taologa gunoh bo'ladigan tarzda nafsga bo'ysunish, nafsning xohishlariga ergashish deb aytilar ekan. Arab tilida nima dedik shuni? Ittiba'ul havo dedik. Havoga ergashish. Ahlul ahvo, ya'ni havo egalari degan ta'rif ham keladi kitoblarda. Ahlul ahvo degani ha nafs havosiga berilib ketgan va shunday qilib bir toifa guruhlarga aylanib qolgan, bularni ahlul ahvo degan deyiladi. Bular kimlar? Hum ahlul qiblati allazina la yakunu mu'taqada ahli sunna. Bular ahli qiblalar, ya'ni qiblani tan oladiganlar, musulmon degan nomlari bor, lekin ularning e'tiqodlari ahli sunna e'tiqodi emas. Ahli sunna e'tiqodidan boshqa e'tiqod egalari, ya'ni adashgan toifalarni ismini demak nima derganmiz? Ahlul ahvo derganmiz. Bular kimlar? Bularga misol al-jabriyya val-qadariyya, ar-rawafid, al-mu'attila val-mushabbiha va g'ayru zalik. Va kullu minhum isnata ashra firqa. Ularni har birida yana 12 toifalar bor. Bu ahlul ahvo, ya'ni havo bilan yo'l tutib ketgan odamlar va dinda shunday firqa paydo qilgan, o'zicha guruh bo'lib olgan toifa, adashgan, dalolatga ketgan toifalar. Ittiba'ul havo va asaruhu ala al-fard va al-mujtama'. Mualliflar havoga ergashishning inson shaxsiga va jamiyatga ta'siri yoki shunda ko'rsatadigan asoratlari degan sarlavha bilan quyidagilarni yozishadi. Inson agar nafs havosiga beriladigan bo'lsa, shunga bo'ysunadigan bo'lsa, yaj'aluhu fi masafil hayvonat. Insonni hayvonlar safida qilib qo'yadi. Inson nafsi havosiga berilsa, hayvonlar qatoriga tushadi. Va yajlibu lahu al-khizya fi dunya wal azab fi al-akhirati. Bu odamga dunyoda xorlik va oxiratda azoblarni olib keladi. Nafs havoga ergashish. Demak, shu o'rinda qisqacha xulosa qilib o'tib ketish mumkin, mana shu iboraning o'zida inson dunyoda ko'radigan ko'p yomon ishlari yoki ko'p xorliklar va rasvoliklar na'uzubillah mana shu sababdan keladi. Ya'ni nimadan? Havoga ergashishda. Nafs havosiga ergashishdan shunday yomon oqibatlar mana shu dunyoning o'zida paydo bo'ladi. Dunyoda bunaqa odamlar juda ham ko'p. Na'uzubillah. Yoki kulfatlar, ofatlarga giriftor bo'lish, na'uzubillah. Yaqul jahizu idza tamakkanati ash-shahwatu min al-insan va malakathu va anqada laha kana bil bahaimi ashbaha minhu bil insan. Jahiz aytadilarki, agar shahvat insonni egallab olsa, yo o'sha nafsu havosi, ko'ngil mayli, diliga yoqqan narsani qilish istagi unda odatga aylangan bo'lsa, bu odam insonga emas, ko'proq hayvonga o'xshaydi. Lianna aghradahu va matlubatihi va himmatuhu tasiru abadan masrufatan ila ash-shahawati wal-ladhdati faqat. Chunki hayvonning bu dunyoda mavjud bo'lishi, uning hamma harakati, doimiy maqsadi shu o'zining shahvati va lazzatlari kesidan yugurishdan iborat bo'ladi. Wa hadhihi hiya 'adatul bahaim. Wa man yakunu bi hadhihi sifati yaqillu haya'uhu. Kim agar mana shunday sifatga giriftor bo'lgan bo'lsa, uning hayosi kamayib ketadi yoki yo'qoladi, hayosiz bo'lib qoladi, na'uzubillah. Wa yaksuru kharaquhu. Uni buzuq ishlari, xato ishlari, yomon ishlari ko'payadi. Wa yastawhishu min ahli al-fazl. Ahli fazllardan begona siray boshlaydi. Ahli fazl degani fazilat sohiblari, yaxshi xulq sohiblari, yaxshilik bilan nom chiqargan odamlar degani bo'ladi. O'shunaqa yaxshilik bilan nom chiqargan, yaxshi deb tanilgan odamlardan begona asraydi. Yovvoyiga o'xshab qoladi o'shalarni oldida. O'zini noqulay his qiladi. Ulardan demak uzoqlashishga harakat qiladi. O'sha vahshiy hayvon qochadi, ya'ni begona, yovvoyi deyiladi-yu, odamdan qochadi. Shunday havosiga berilgan odam yaxshi odamlardan begona asraydi. O'zini noqulay his qiladi, ulardan qochadi. Va yubghidu ahlal ilm. Ahli ilmlarni yomon ko'radi. Chunki ahli ilm uni nazarida dushmanidi. Uni shu ko'ynida yoqib turgan, u intilib yugurib shuni kesidan ketayotgan narsani ko'radiganlar ahli ilmlardi. O'shalar ko'radi, o'shalar bilib qoladi, buni dushmanidek bo'lib qoladi. Shuning uchun ularni yomon ko'radi. Ular gapiradi, amr ma'ruf qiladi, qaytaradi biladigan odamlar. Yoki o'sha yaxshi musulmonlar, taqvoli, solih insonlar ham uni dushmaniga aylanadi, uni nazarida. Na'uzu billah. Va yawaddu ashabal fujur. Fujur ahlini gunoh ishlarini qiladiganlarni yaxshi ko'rib qoladi. Na'uzu billah. Va yastahibbul fawahish. Fahish ishlarini yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi. Va yusarru bi muasharati sukhafa. Paskash bir tashlandiq odamlar bilan birga bo'lishidan xursand bo'ladi. Uni ko'yni yayraydi. Na'uzu billah. O'shunaqangi past odamlar, xulqi yo'q odamlar bilan birga bo'lsa, uni nafsi xursand bo'ladi, o'zi xursand bo'ladi, na'uzubillah. Va yag'libu alayhi al-hazlu va kasratul lahu. Bunday odamlarda hazil, huzul va behudagarchilik g'olib bo'ladi. Shunaqasi ko'p bunoq odamning sifati shu bo'lib qoladi. Doim hazil mazoq qilgan, doim qiqir-qiqir kulgan yoki xaxolagan, doim shu o'ynab kulib turadigan narsalarni qidirib yuradi. Lahu behuda narsalarni ketiga tushib qoladi. Uning tabiati shu bo'lib qoladi. Bu yoqda nima bo'lsa bo'laveradi, bu yoqda odamlar qancha tashvish, musibat, balo, ofat, urushdir, boshqadir, lekin o'shaning ichida ham bu latifa, o'shaning ichida ham bu, demak, o'yin kulgu, o'shaning ichida ham xursandlik, shuning ichida ham haha kulish va hokazo. Na'uzubillah, astagfirullah. Demak, bu kim ekan? Havosini ketiga tushgan odam, nafsiga, havosiga ergashib qolgan odam. Wa qad yasiru min hadhihi al-halati ila al-fujur va irtikab al-fawahish. Keyin bu odam mana shunday holatdan borib fujurga o'tadi. Fahsh ishlarni qilishga, gunoh ishlarni qilishga ham qadam bosaveradi. Va ta'arruz lil-mahzurat, qaram qilingan narsalarga qadam bosadi. Va rubbama da'atuhu mahabbatu al-lazzati ila iktisab al-amwat. Endi o'shanday lazzat, nafsini xursand qilish degan narsa mol dunyoga muhtoj bo'ladi. U bekor bo'lmaydi. Hamma narsani puli bor, tomosha ham pullik-ku hozir. O'sha behuda o'yin kulgu shayton ham o'zinikini pullaydi, bekorga emas hammasi ham. Oldin ozgina bekorga beradi. Ozgina boshlanishida bepul bo'lib turadi. Nafsini xursand qilish yo'llarini ochib qo'ygan bo'ladi, lekin uni ham nariroqqa borganda u ham pullik. U ham u yoqqa pul mol kerak bo'ladi, shuning uchun u mol yig'ishga o'tadi va molni eng xunuk yo'llari bilan to'plashga ham kirishib ketaveradi. Min aqbahi wujuhi rubbama hamalathu ala al-ghadab va at-talassus va al-khiyana. Endi bu borib o'sha mol qo'lga kirmasa g'azablanishga o'tadi, o'g'irlik qilishga o'tadi, xiyonatga o'tadi, o'zini haqqi bo'lmagan narsani o'zlashtirishga o'tadi. Fa innal ladzat la tatimmu illa bil amwali wal a'rad. Chunki bu nafsni xursand qilish, nafsni aytgani qilish uchun mol kerak, narsa kerak. Mol, dunyo va narsa matoga muhtoj bo'ladi. O'shani qo'lga kiritish uchun u odam shu yomonlikka qadam bosadi. Fa muhibbul ladzati idza ta'addarat alayhi al amwalu min wujuhiha jassaratu shahawatuhu ila iktisabi min ghayri wujuhiha. Demak, mol dunyo topish qiyin bo'lib qolganda uni shu xohish istagi yomonlikka olib kirib ketaveradi. Fa huwa asfa'un nasi halan. U eng xunu yomon odam. Va yusbihu min al-ashrar. Bu keyin allazina yukhafu khubthuhum. Yomonligidan odamni qo'rqadigan odamga aylanib qoladi. Uni yomonligi ma'lum bo'lib qoladi, tanilib qoladi va odamni undan o'zini ehtiyot qilishga boshlashadi. Va yasiru wajiban ala mutawalli siyasati taqwimuhum va ta'dibuhum. Siyosat egalariga bunday odamlarni tuzatish, to'g'rilash, yo'lga solish, ta'dib berish, ta'zir odob berish vojib bo'ladi. Ya'ni rahbarlarning zimmasidagi vazifa bunday odamlarni yo'lga solish kerak. Ularni chegarasini ko'rsatib qo'yish kerak.
Va ibaduhum va nafihum agar uning ilojini qila olmasalar, ularni uzoqlashtirish, surgun qilish, xalqdan uzib chetlatish kerak bunday odamlarni.
Hatta la yaxtalitu bin nasi odamlarga aralashmasin.
Fa inna ikhtilata man hazihi sifatuhu bin nasi madarratun lahum.
Chunki mana shunday sifatga ega bo'lgan odamlar odamlarning ichida yurishi, aralashib yurishi odamlar uchun zarar keltiradi.
Va bi xossatin al ahdath minhum.
Xossatan ularning ichidagi yoshlari.
Chunki ular sari'ul intiba tez ta'sirlanadi. Va uning nafsi shahvatlarga moyil bo'ladi, uning nafsi kuchli bo'ladi.
Fa iza shahada ghayrahu murtakiban laha agar o'zidan boshqa shunaqa qilayotganini ko'rsa, o'sha narsani ular yaxshi ko'radi, yoqtirib qoladi va shuni takrorlashga harakat qiladi, shunga ergashadi ular ham.
Ya'ni odamlarga ta'siri yomon deganimizda shu ma'noda ekan, yoshlarga ta'siri yomon.
O'shanday nafsini so'ziga kirgan odamlar xalqqa zarar keltiradi. Xalqning ichida eng katta zarar ko'radiganlar kim bo'ladi?
Yoshlar bo'ladi.
Yoshlar tez ta'sirchan bo'ladi. Nima ko'ziga yangi ko'rinsa, o'shani qiziqib ko'radi, o'rganadi va o'shani takrorlashga harakat qiladi. Ularning nafsi esa hali u tarbiyasiz nafs bo'ladi ko'pincha, shuni ketiga ketib qoladi, ergashib ketadi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun ham o'shanday nafsiga berilgan odamlarni o'z holiga qo'yish kerak emas. Havosiga ergashish deganimiz bu yerda hozir eng yuqori cho'qqilar gapirilyapti. Lekin uni boshlanishlari, oddiylari bor. Uni musulmonlarning ichida qilib yuradiganlari bor. Hammadan ham havoga, nafsiga berilishdan azgina-azgina bor. Avval aytilgandek, hammadan hamoqatdan azgina nasiba bo'lgandek, bu ham hamoqatni bir ko'rinishi. Bu ta'lim gaplarni o'sha hamoqat degan suhbatda aytildi, bu ahmoqlik bu deb. Odamning ahmoqligi, aqllilarni ahmoqlik. Bular hammasi aqlli odamlar-ku, bu ittibon havosiga ergashganlar ham aqlli odamlar bular. Lekin aqlni chetga surib, nafsini aytganini qiladiganlar, demak, bunaqa odamlar faqat mana yerda sanalgani eng yuqori cho'qqisi. Hammasi shunaqa bo'lar ekan deb o'ylashimiz kerak emas. Buni berroqdagilar bor. Ya'ni musulmonlarning ichidagilari bor, yaxshi odamlarning ichidagilari ham chiqib qolishi mumkin. Yaxshi odamlardan ham havoga ergashish misollari uchraydi. Shunga e'tiborli bo'lish kerak. O'shanday havosiga ergashib ketayotgan, Allohning aytganini qilmayotgan, payg'ambar aytganlarini chalashulba qilayotgan, dinga beparvo, taqvoga beparvo, ilmga beparvo, talab ilm qilmayotgan, jiddiy bir ilm o'qimayotgan odamlar nima ular? Havosiga ergashmayotgan odamlarmi o'shalar? O'shalarda havosiga kim ularni shu hozir emas, keyin o'qisang ham bo'ladi. Yo buni sen bilasan, uyda o'qib olasan, yo keyin eshitib olasan, keyin o'qib olasan, keyin so'rab olasan. Buni kim aytibdi ularga? Rahmon aytibdimi? Yoki nafs aytibdimi?
Nafs aytadi.
U kimga yoqadi bu? Aqlga yoqadimi yoki nafsiga yoqadimi? Nafsiga yoqadi. Shuni aytgani qilgan odam, demak nafsiga ergashgan odam bo'ladi va ular boshqalarga ta'sir qiladi. Shuning uchun atrofdagilar, ustozlar kamida, ya'ni bu yerda mutavalli siyosat egalari, o'zi siyosat egalarini deyarli anchasi munchasi hammasi o'zi nafsiga ergashgan odamlar bo'lsa, kimdan umid qilasiz endi? Ularga qarab o'tirmaysiz-ku. Ota-ona uchun farzandi aziz yoki ustozlar uchun shogirdlar aziz, birodarlar bir-biriga aziz. U qachon anu siyosatchi xalqni o'ldirayotgan, otayotganlar esi kirib, insofga kirib, o'shalar tuzatib beradimi endi nafsini ketiga ergashganlarni? Hamma odam o'zi uchun, har bir ota-ona yoki ustoz, har bir jamoat ahli o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. O'shanday nafsini so'zga kirib, moyil bo'lib ketayotgan, nafsiga ko'proq moyil bo'layotgani ham sezilib qoladi ba'zida. O'shalarga ogohlantirish berib, nasihat qilib, eslatib turiladi. Bo'lmasam, aksi yomon bo'lar ekan, na'uz billah. Endi mualliflar al-farqu baynal hawa va shahva. Hawa bilan shahvat o'rtasida farqni ko'rsatishgan. Yaqulul imamul Mawardi, yu farqu ma baynal hawa va shahva. O'kishi, ya'ni imom Mawardi hawa bilan
shahvat o'rtasidagi farqni ko'rsatib aytadilarki, havo muxtassun bil aroi val i'tiqodat. Havo ko'proq insonni e'tiqodi, fikrlariga bog'liq bo'ladi. Shu narsalarga taalluqli bo'ladi. Va shahvatu muxtassatun bi nayli mustalazzati, insonni o'zi yaxshi ko'radigan, ya'ni lazzatlanadigan, rohatlanadigan narsalarga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, ash-shahvatu min nata'ijil hawa. Shahvat havoning natijalaridan bittasidir. Asli tegida havo turadi, shahvat uning mevasi yoki natijasi. Wal hawa aslun va huwa a'am. Havo asl, asos va bu umum, kengroq ma'noda. Havo hamma narsani ichiga oladi. Havo fikrdagi, dunyo qarashdagi, yo'l tutishdagi, yo'l tanlashdagi nafsga ergashish. Bu ham ko'p, nafsi tor ma'nodagi nafsini so'ziga kirib ketish. Bu ham ko'p, lekin hammasini o'zining ichiga oladigan ibora nima ekan? Havo. Qolar rog'ibu fil farqi baynal havo va shahvati anna shahva darban. Rog'ib ham o'zlarini bu boradagi fikrlarini bayon qiladilar. Shahvat ikki qism bo'ladi dedilar. Mahmudatan va mazmuma. Maqtaladigan, oqlanadigan va qoralanadigan bo'ladi. Va zalika anna fikrata baynal aqli va shahvati. Keyin bu kishi aql, fikr, shahvatni shunday bir tartibini keltirganlar. Fal aqlu fawqaha va shahvatu tahtaha. Aql yuqorida turadi, shahvat quyida turadi. O'rtada fikr turadi. O'sha fikr harakatlanadi, yo u tomonga yo bu tomonga. Faman irtafa'atil fikratu waladatil mahasin. Kimning fikri taraqqi topib yuqoriga ko'tarilsa, undan yaxshiliklar tug'iladi. Yaxshi narsalar paydo bo'ladi. Kimning fikri pastga qarab harakatlanadigan bo'lsa, idza safalat waladatil qaba'ih. Qaba'ih, qubuq, qabih, yaramas, yomon narsalar tug'iladi. Pastga qarab harakatlansa, ya'ni fikr shahvat bilan qo'shilsa, nafsning istaklari bilan qo'shilsa, undan yomon narsa tug'iladi. O'sha nafsning istaklariga ham fikr kerakdi. Ya'ni aql ishlamaydigan, fikr ishlamaydigan, na'uzubillah, yomon narsa, ya'ni aqlan, ruhan ojiz bo'lsa, undan u yomon narsalar ham sodir bo'lmaydi. O'sha fikr aql ishlab turib, aql bilan qo'shilib, ya'ni tafakkur, aql birga bo'ladigan bo'lsa, undan yaxshilik paydo bo'ladi. Al farqu ma bayna ma yasmuhu al-aql va ma yasmuhu al-hawa. Yana ro'yi yuqoridagi so'zlarini davom ettirib aytadilarki, min sha'ni al-aql an yara va yaxtar abadan al-aslaha fil awaqib. Aqlning ishi shuki, u doimiy ravishda oqibatni o'ylaydi. Shundan keyin nima bo'ladi degan savolni qo'yadi, oqibatni o'ylaydi. Agar boshlanishda nafsga qiyin bo'lsa ham, keyin nima bo'ladi shunga qaraydi. Havo esa aloddid, buni teskarisi, fa'innahu yusiru ma yadfa'u bihi al-mu'ziya fil waqti al-ajil. Nafs esa hozir naqdi oyog'ini tegida o'sha aziyat beradigan narsani daf qilishni o'ylaydi. Hozir zarar yetkazmasin, hozir og'ritmasin, hozir yoqmaydigan ish bo'lmasin, hozir faqat. Aql esa nima der ekan? Keyinni o'ylaydi. Ajil o'ylaydi. Nafs ajilni o'ylaydi. Ajil keyin keladigan, ajil tez keladigan, hozir. Va in kana yaqubuhu madarratun fil ajil, kelajakda unga zararli olib kelsa ham mayli, uni o'ylamaydi nafs, hozir o'ylaydi. Endi yosh bolalarning holatiga o'xshaydi-ku. Ukol qilaman desa dod deydi, dori desa voy deydi, man uni ish desa yo'q deydi, chunki hozir yoqmaydi. Ota-onasi u aqlini ishlatib ish qilib, keyin yaxshi bo'lib qolasan, yo'q, keyin yomon bo'ladi ishimizdan, yo'q, kerak emas. Shunga o'xshaydi. Endi biz hozir kattalar haqida gaplashyapmiz, yosh bolalar haqida emas. Kattalarni nafsi bilan kattalarni aqli haqida gaplashyapmiz. Walizalika qala rasululloh sollallohu alayhi va sallam, huffatil jannatu bil makarih va huffatin naru bis shahawat. Jannat yoqimsiz, qiyin, mashaqqatli narsalar bilan o'rab qo'yilgan, do'zax esa yoqimli, shahvat nafsga yoqadigan narsalar bilan, nafs izlaydigan narsalar bilan o'rab qo'yilgan deganlar. Endi Ibn Taymiyya rahimahullohdan sahibul hawa, havo egasini sifatlarini iqtibos qilib keltirishgan. Al hawa yu'mi va yusim. Havo insonni ko'r va kar qiladi. Havoga mubtalo bo'lgan odam ko'r va kar bo'ladi. Na'udzubillah. Ya'ni ma'naviy ma'noda. Ko'zi ochiq ko'rmaydi. Quloqi ochiq eshitmaydi. Fala yastahziru ma lillahi va rasulihi fil amri va la yatlubuhu aslan. Bir ishni ustida Alloh nima deydi, payg'ambar nima deydilar, buni esga keltirmaydi, o'ylamaydi. Va la yardo li rizalloh, Alloh roziligida rozi bo'lmaydi. Payg'ambar rozi bo'ladigan ishni rozi bo'lmaydi. Va la yaghdabu li ghadabillahi va rasulihi. Alloh g'azablanadigan ishda g'azablanmaydi. Payg'ambar g'azablanadigan ishda g'azablanmaydi. Bal yardo iza hassala ma yardohu bi hawa. Havosi yaxshi ko'radigan narsani hosil qilsa, rozi bo'ladi. Tinchlanadi. Va yaghdabu iza hassala ma yaghdabu lahu bi hawa. Havosi yomon ko'rib turgan narsa agar hosil bo'lsa, shunda g'azab qiladi. Uning qasdi niyati dinning hammasi Alloh uchun bo'lish emas. Unaqa niyat yo'q. Shunaqa odamlar ko'p bo'ladi. Wa an takuna kalimatullah hiya al-ulya, Allohning kalimasi u oliy bo'lishini u niyati bo'lmaydi. Unaqa maqsad yo'q. Bal qasduhul hamiyatu li nafsihi va ta'ifatihi. Uning qasdi maqsadi hamiyat bo'ladi. U hamiyat ta'sirida kuchlanib, harakatlanib yuradi. O'zi uchun va toifasi uchun. Hamiyat degani nafsoniyat degani, ya'ni nafsoniyatiga tiyib ketdi, hamiyatiga tiyib ketdi deydi-yu. O'sha hamiyat uni harakatlantiradi. Ya'ni u nafs degani. O'zi uchun va toifasi uchun. O'ziga bir narsa bo'lganda g'azabga keladi. Oilasiga yoki toifasiga, jamoasiga bir gap yoki o'zini urug'iga bir gap bo'lsa, o'shanda g'azabi keladi. Avul riyo yoki unda riyo bo'ladi. U riyo bilan harakat qiladi. Avul yu'azzama huwa va yusna alayhi. Yoki u hurmatlanishi uchun ulug' inson sifatida ko'tar-ko'tar qilib, ta'zim bajo qilib turilishi uchun yashaydi. Maqsadi shu. Avli g'aradi min ad-dunyo yoki dunyodan bir g'araz uchun falam yakun lillahi g'azabuhu. Demak, Alloh uchun hech qachon g'azablanmaydi. Dinga, Allohga, payg'ambarga, islomga biron bir zarar yetayotgan bo'lsa, u ichida achchiqlanmaydi. Qalbida hech qachon u og'rinmaydi. Na'udzubillah. Va lam yakun mujahidan fi sabilillah. U hech qachon Alloh yo'lida jihad qilmaydi u. Bal inna ashabal hawa yaghdabuna ala man khalafahum. Hawa egalari doimo ularga teskari gap gapirilganda g'azablar keladi. Va in kana mujtahidan ma'zuran la yughzibulloh alayh. O'sha ularning xohishiga, ularning istagi, yaxshi ko'rgan narsasiga qarshi gapirgan odam agar Allohni g'azablantirmaydigan gapni gapirayotgan bo'lsa ham, bular g'azablanadi. Ma'zur bo'lsa ham haliga odam, ya'ni buning ziddiga gapirayotgan odam ma'zur, ya'ni uzri bor. Uni dalili bor, hujjati bor, asosi bor. O'shani gapirayotgan gapi Allohning g'azabini keltiradi deb bo'lmaydi. Chunki u to'g'rini gapiryapti, lekin bu g'azablanyapti shunga. Va yardawna amman yuwafiquhum. O'shanday odamlar sifatlari shunaqaki, ularni gaplarini ma'qullasa, o'shandan rozi bo'lishadi. O'shandan xursand bo'lishadi. Va in kana jahilan. Agar u gapirayotgan odam jahil bo'lsa ham, sayyi al-qasd, maqsadi buzuq bo'lsa ham, maqsadi buzuq, yomon niyat bilan, lekin buni gapini ma'qullab tursa bo'ldi. Shu yoqadi bunga. Shundan rozi bo'ladi. Laysa lahu ilmun va la husnu qasd. Uni ilmi bo'lmasa ham, yaxshi niyati bo'lmasa ham, fa yufzi hada ila an yahmadu man la yahmaduhu Alloh va rasuluhu. Buning natijasi shuki, bular Alloh va payg'ambar maqtamaydigan odamni maqtashadi. Va yazummu Alloh va payg'ambar yomonlamaydigan odamni yomonlashadi. Ahli ahvoning ahvoli shu sifatlari. وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم ularning do'stligi ham dushmanligi ham nafs xohishiga qarab bo'ladi. Nafslari ko'nglariga yoqadigan gapni yoki ishni qilayotgan odam do'st, nafslarga ko'nglariga yoqmayotgan gapni gapirgan odam dushman. Na'uzu billahi min zalik.
Ittiba'ul hawa dalal va alamatun min alamati ahlil bid'ah.
Yuqoridagi so'zlar kimniki bo'ldi? Ibn Taymiyaniki. Yana ahli ahvoning sifatlari haqida Imom Shotibiy rahimahulloh yozadilar. Va huwa yadhkuru alamati ahli al-bid'ah.
Bid'at ahllarining alomatlari haqida yozib, jumladan al-furqatu allati nabbaha alayha qawluhu ta'ala.
Ajralish, tarqalish, bo'linish, parchalanish bu haqda Alloh aytgan.
Innal ladina farraqu dinahum va kanu shiyan lasta minhum fi shay.
Dinlarini parchalab bo'lib o'zlari guruh-guruhlarga ajralib olgan odamlarga sizning hech qanday aloqangiz yo'q. Biror bir ishda ularga bog'liqlik yeringiz yo'q. Qaysi surada bu? An'om surasida.
Yana Alloh aytganki, "Vala takunu kallazina tafarraqu vaqtalafu."
Bo'linib ketgan, bir-birlari bilan ixtiloflarga borgan odamlar ga o'xshagan bo'lmanglar degan. Qaysi sura bu?
Wala takunu kallazina tafarraqu vaxtalafu.
Ali Imron. Rahmat. Demak, havosiga ergashgan odamlarning sifatlaridan biri ixtilof va bo'linish, ajralish, uzilish, teskar bo'lish bir-biriga. Havoga ergashishning natijasidan keladi. Ana shunday bo'lib yurgan odamlar havoga ergashgan odamlar deb aytiladi. Ular o'zini har qancha maqtab ko'rsatsa ham, har qancha ilmli qilib, har qancha taqvoli qilib, har qancha aqlli, zo'r ishlarni qilayotgan qilib ko'rsatsa ham, bo'linib ketganmi, bo'linishga sabab bo'lyaptimi? Demak, bu havoga ergashishdan keladi. Mana shu oyatning tafsirida yozishadiki, annahum saru firaqan littiba'i ahwa'ihim. Ular o'zlarining havolariga ergashganlar uchun firqalarga aylandilar. Va dinni bo'lib yubordilar. Keyin Alloh taolo ulardan bezor ekanligini e'lon qildi. Lasta minhum fi shay. O'zining payg'ambarini ulardan pokladi. Siz ulardan emassiz, dedi. Keyin sahobalar ham ixtilof qilganlarini zikr qildilar Imom Shotibiy. Lekin ular ixtilof qilgan bo'lsalar ham tafriqiga bormadilar. Ixtilofu va lam yatafarraqu. Mana buni ham esimizda saqlab qolishimiz kerak. Ixtilof bo'ladi. Iloji yo'q. Lekin tafriqa bo'lish kerak emas. Ixtilof bo'lish kerak, tafriqa bo'lish kerak emas. Sahobalarda shunday bo'lgan, ixtilof bo'lgan, tortishishgan, lekin bo'linib ketishmagan, teskar bo'lib ketishmagan, uzilib ketishmagan, guruhlarga ajralib yuborishmagan. Sizlar anaqa guruh, sizlar madinaliklar, sizlar Makkadan kelganlar, sizlar Makkaliklar, biz madinaliklar deb bunday mahalliychilik ustiga narsa qurilmagan. Bo'lsa ham u faqat ijobiy ma'noda bo'lgan. Ansoriy va muhojirlar degan nomlari faqat bir-birlariga nisbatan do'stlik. Bu islomga quvvat uchun bo'lgan. Ixtilof bo'lgan, lekin tafriqa bo'lmagan. Fa kullu mas'alatin hadasat fil islami. Islomda paydo bo'lgan har qanday masala, agar odamlar o'shanda ixtilof qilishgan bo'lsa va u ixtilof agar ularning o'rtasida adovat, nafrat, dushmanlik va tafriqa paydo qilgan bo'lmasa, bilamizki annaha min masail islom, o'sha masala islom masalalaridandir. Demak, uni nima qilish kerak? O'rganish kerak.
Va kullu mas'alatin tara'at fa awjabatil adawata va tanafura va tanabuz.
Agar qaysi bir masala ixtilofga sabab bo'lib, keyin adovat, nafratlanish, bir-biridan yuz o'girish, aloqalarni uzish shunday narsalarni keltirib chiqargan bo'lsa, bilamizki, o'sha dindan emas.
Fa yajibu ala kulli zi dinin va aqlin an yajtanibaha.
Demak, aql egasi, din egasi, har bir aqlli va dindor odam o'shanday masaladan uzoq bo'lish kerak. Agar odamlar, musulmonlar ixtilof qilsalar, bir-birlaridan uzilib ketsalar, bu nafs havolariga ergashganlari ekani alomati shu bo'ladi. Ittiba'ul hawa wa hiya allati nabbaha 'alayha qulu ta'ala fa ammal ladzina fi qulubihim zayg. Yana Imom Shotibiy aytadilarki, ittiba'ul hawa Alloh mana bu oyatda ishora qilgan narsani ko'rsatadi. Qalblarda haqdan uzilish, qalblarda buzilish, qalblarda o'zgarish bo'lgan odamlar ular. Va huwa al-maylu anil haqqi ittiba'anil hawa. Bu haqdan yuz o'g'irib, haqdan teskariga burilib ketish bo'ladi. Bu havoga ergashish tufayli. Yana Alloh aytgan: "Va man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Alloh." Allohdan biror bir hidoyatsiz, ko'rsatmasiz havosiga ergashgan odamdan ham ko'ra adashganroq kim bor degan. Qaysi sura bu? Qasos surasi. Rahmat. Mana shu oyatni yodlab olish kerak. Hammamiz yodlab olishimiz kerak. Va man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Alloh. Qisqagina ibora. Bu hayotimizda kattakon qilib osib qo'yib yoki qalbimizga yozib oladigan, shior qilib oladigan oyatlardan biri. Va man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Alloh. Allohdan biror bir hidoyat ko'rsatma bo'lmasdan o'zining nafsiga, havosiga ergashib ketgan odamdan ham ko'ra adashganroq kim bor? Hech kim yo'q. Eng yomon adashgan, eng qattiq adashgan o'sha bo'ladi. Hujjati yo'q, yo'l paydo qiladi yoki gap gapiradi, nafsiga ergashadi, yuqorida aytilgan gaplar kelaveradi uning orqasidan. O'sha o'zidan o'zi xafa bo'lib ketadi, o'zidan o'zi xursand bo'ladi. Uni do'st deydi, buni dushman deydi. Asossiz ravishda deyaveradi, qilaveradi, yuraveradi. Eng yomon adashgan odam, havosiga ergashgan odam. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Mana bu ham nihoyatda muhim. Qaysi sura bu? Yasiya surasi. Havosini iloh qilib olganini ko'rdingizmi? Alloh uni ilm ustida adashtirib qo'ygan. Ilm bo'lishining o'zi birodarlar kifoya qilmaydi. Alloh hidoyat bermasa. Ilm bilan birga inson havosiga ergashib qolishi mumkin. Xavfi bor. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh mana bu oyatda aytgan ilm ustida ilm berib turib adashtirib qo'ygan odamni, havosini xudo qilib olgan odamni ko'rdingizmi? Havosini xudo qilib, havosi nafsi aytgan narsani qiladigan, havosiga yoqmasa qilmaydigan, shartta tashlab ketaveradigan yuz o'g'irib ko'rdingizmi degan. Na'uzubillah. Buni ham yodlab olishimiz kerak. Endi bu suhbatimizning oxirida ilojul havo, ya'ni mualliflar havoning iloji haqida yozishadi. Yu'alaju bil azmi al-qawi fi hijran ma yu'zi va tadarruj fi ma la yu'manu أذاه وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة حوا إنسان حق يلقى مستحكم يرش بلن قطعي كشلي عزم وقرار بلن وإنسان دينيك زرار بردية نرسلردن واس كيشش بلن عملقى أشهد يعني حوانا معالجة قلنادا وبنرسى إنساندن طلب قلدية صبر va qattiq mehnat. Mana shu yettita narsaga e'tibor berish kerak bu o'rinda deydilar. Havoga mubtalo bo'lish yoki havoga qarab ketayotganini sezgan odam yettita narsani o'ylash kerak. Birinchisi at-tafakkuru fi anna al-inson lam yukhlaq lil hawa. Inson shuni o'ylasinki, bilsinki havo uchun yaralgan emas bu dunyoga. وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل الآجل إنسان هم نسل عقبته نما بلن تجيده كين نما بولده شنجة اعتبار برشي وشن بدنيا كيغن وشا كين كلادهن نرسة وشن عمل قلش لازم فلو كان نيل المشتهى إنسان يعني حواس ديگن ده وشا نفس يقعد كن نرسة كاللين ادم بلد ترد كوبنش بنا عقل مجمس dinim uchun emas, nafs uchun bo'layotganini odam ichidan sezadi, lekin shu narsani ko'mib tashlaydi ko'pincha. O'shanday odam o'ylashi kerak. Inson bu dunyoga nafsi xursand bo'lish uchun kelmagan. agar nafsni istagani, ko'ngilga yoqqani yo menga yoqqani mana shu bo'lsa xursand, odam o'zini gapirgan gapi amalga oshsa xursand bo'ladi-yu. Ba'zan o'sha narsa havodan, nafsdan bo'ladi. O'sha nafsning istagi amalga oshishi agar yaxshi bo'lganda deydilar, Alloh taolo insonni shundan qismagan bo'lardi va hayvonni shundan ziyoda qilmagan bo'lardi. Buni bilish kerak. Insonni Alloh shundan qisgan ba'zan. Insonni nafsi xohlagan narsa bo'lavermaydi hayvonnikiga o'xshab. To'g'rimi? Kimning nafsini aytgani ko'proq amalga oshadi-yu, kimniki amalga oshmaydi hayvon bilan insonni taqqoslaganda. Ha, insonniki ko'proq qolib ketadi. Hayvonniki ko'proq oshadi. Hayvonniki deyarli doim oshadi. U har kuni oshadi. Hayvonning maqsadi amalga oshadi, lekin insonniki unaqa emas, shuni o'ylasin. Ya'ni agar shu nafsi aytgan narsa amalga oshishi, qo'lga kiritilishi bu fazilat bo'lganda, bu yaxshilik bo'lganda Alloh taolo insonni shundan qismagan bo'lardi. Hayvonni shundan jasirob qilib qo'ymagan bo'lardi agar yaxshilik bo'lganda. Mana shuning o'zi ham aql sohiblariga ishora. Wa fi tawfiri hadd al-adami min al-aql va bakhsi haddhi min al-hawa. Alloh taolo insonda aqlni ziyoda qilib, aqldan nasibasini ko'paytirib, nafsdan nasibasini kamaytirib qo'yganining o'zi dalilun ala fazli hada va zak. Mana shuni fazilatiga, ya'ni aql bilan ish qilishning fazilati, nafsni tiyishning fazilatiga shu kifoya qiladi. Ikkinchisi at-tafakkuru fi awaqibil hawa. Havoning oqibatlari haqida ko'proq o'ylash kerak. Nafsga yoqqan ishni bugun qilasiz, bugun gapirasiz, keyin nima bo'ladi? Shuni ko'proq o'ylash kerak. Oqibatida odam uyalib qolishi mumkin-ku. Yoki shu ishni qilib, yoki shu ishni gapirib, yoki shu gapni o'tkazib, aytganimni qildirib, keyin nima bo'lar ekan degan narsani o'ylash kerak. Ba'zi odam o'ylamaydi. Hozir aytganini qildirib olsa bo'ldi. Keyin nima balo bo'lib ketsa ham, yana u yoqqa betini qattiq qilib turaveradi. Boshqa gap chiqaraveradi. Bu aqlsiz odamning ishida. Demak, oqibatni o'ylash kerak ko'proq. Tasavvurul aql linqidoi gharadihi min hawahu. Uchinchisi shuki, aqlli odam havo orqali qo'lga kiritadigan maqsad tugab ketadigan narsa ekanini o'ylash kerak. Ya'ni shuni hozir qilib olasiz, hozir shuni deb olasiz, hozir shuni yeb olasiz. Nima bo'ladi keyin? Abadiy hayotga erishadimi onam? O'sha qilgan gapingiz, aytgan gapingiz abadiy hokim bo'lib qoladimi? Yo'q, tugaydi, u vaqtinchalik. O'sha vaqtinchalik narsaga talashasiz. Vaqtinchalik narsaga urushasiz, g'azablanasiz. Yo xursand bo'lasiz. U tugaydi-ku keyin. Shuni o'ylash kerak. Havo nafs yoqtirgan narsa, tugaydigan narsa, tamom bo'ladigan narsa ekanini o'ylang. Summa yatasavvaru madal adza allazi yahsulu lahu aqiba allazi. O'sha lazzatning so'ngidan, ya'ni o'sha gapirib lazzat qilasiz, yeb lazzat qilasiz va hokazo. Uning so'ngidan boshqa narsa keladi. Uni keyindan keladigan achchig'i bo'ladi. Achchiq kelish, aziyatlar kelishi mumkin. U qancha davom etadi? U ancha davom etishi mumkin. Fainahu hayna idinsa yara annama hasala lahu min al-adha yarbu ala al-hawa. Keyin u havoga nisbatan, o'sha boshdagi narsaga nisbatan necha barobar bo'lib ketadi. Shuni o'ylang. Nechta bo'ldi? 4-tinchisi tasavvuru aqibati zalika fi haqqi g'ayrihi. Buni ham o'ylang. Ya'ni mashu qilgan ishingiz, shu gapingiz yoki boshqa o'sha havo nafsizga berilib qilgan narsangizning boshqa odamning haqqidagi ta'sirini o'ylang. Siz xursand bo'lasiz. Nafsingiz xursand bo'ladi. Lekin xuddi shuning evaziga birov qancha jabr ko'radi. Boshqa odam zarar ko'radi. Boshqaning haqqini buzgan bo'lasiz. Birovning haqqini oyoq osti qilgan bo'lasiz-ku. Birovni haqqiga tajovuz qilayotgan bo'lasiz-ku. Shuni o'ylang. O'zingiz xursand bo'lib, boshqalar xafa bo'lsa, shu odamgarchilikmi? Shu yoqadimi sizga? Agar aqlingizga shuni solsangiz, to'xtaysiz shu yerda ham. Yo'q, boshqalarga zararim tegib qoladigan bo'lsa, yo'q, mayli menga bo'lmay qolsin shu. boshqani haqqi agar shu yerda buzilayotgan bo'lsa, men to'xtab qo'ya qolayin, men haqimdan kechib qo'ya qolayin deydi aqlli odam. Fa inda izin sayara ma ya'lamu bihi ayba nafsihi. Agar shuni o'ylasa odam o'zini nafsining aybini ko'radi. Ammo shunaqa pastkash aybli odammanmi? Birovni haqqini oyoq osti qilib nafsimni aytganini qilyapsam deydi. Na'uzubillah. In huwa waqafa fi zalika al-maqam وارتكس في هذه الأحسن بشنس التفكر في حقيقة ما يناله باتباع هواه من اللذات والشهوات فإن العقل سيخبره أنه ليس بشيء من شو قول كريتيتي ناسا حقيقة نعم ويلاب كورين دي وزا حقيقة نعم وشا ناسا حقيقة اتكنش ناسا يعني ناسا قدب عرزمي دي ناسا وزا Altinchisi, attadabburu lima yahsullahu min izzil g'alabat. Inson agar nafsiga g'olib bo'lib, o'ziga o'shani qo'liga kiritib olsa, o'zi molik bo'lsa, g'oliblik azizligi bor, g'alaba izzati bor. Insonda shu g'oliblik, shu narsani men qo'lga kiritib, o'zim qo'limga olib, shuni ustidan so'zimni o'tkazdim degan bir yaxshi hissiyot bor. Ko'ngilda, qalbda bir xursandlik keladi keyin. Odam o'ziga o'zi taskin beradi, orom oladi, azizlik, g'oliblik his qiladi. Azizlik ya'ni xorlik emas, uning ziddi. Xorlikning ziddi azizlik yuqori maqomda ekanini odam his qiladi. Va dullil qahr iza g'alaba. G'alabatu. Agar shu nafs unga g'olib kelsa, uning xorligi bor. O'sha ishi bitadi, haligi gapirgan gapi amalga oshadi, nohaq gapni nohaq talab qilayotgan bo'lsa, yoki odamdagi uncha bo'lmayotgan narsa, yoki nohaq ishni talashib tortishib qilmoqchi qiladi, shundan keyin xorlikni seza boshlaydi o'zi. Odamlar unga yengiladi, u yengib chiqadi, u nafsi yengib chiqadi, aytganini qilib oladi, devoladi va hokazo keyin o'zi aqli ne aytadi, san xor bo'lding endi deydi. O'shatda nafsning aytganini qilib amalga oshirish bilan birga inson xorlik ruhini seza boshlaydi. Nima bo'ldi shu? Yaxshi bo'ldimi? Shunaqa qilib uni xafa qilib, buni g'azabga solib, boshqa qilib, san xursand bo'lib nafs xohlagan, istagan narsani qilish bilan inson nafsiga mag'lublik paydo bo'lgan bo'ladi. O'sha mag'lubiyatni his qilib, xorlik his qila boshlaydi. Ya'ni o'sha nohaq yo'l bilan qo'lga kiritgan narsa, nohaq gapni gapirgan, shuni amalga oshirgan, qildirgan yo qilgan, yo yegan, ichgan, o'sha nafs ta'sirida qilgan ish qilgandan keyin aql ishlaydi baribir, o'shanda afsus, nadomat, haligi odam o'zini nafsiga yengilganini bilib, xorlik azobini tortadi. Shuni oldindan o'ylash kerak dedilar. 6-chi nuqtada shuni o'ylash insonni havoga ergashishdan nima qiladi? saqlaydi, to'xtatadi. 7-si at-tafakkuru fi fa'idati mukhalifati al-hawa min iktisabi adh-dhikri al-jamil fi ad-dunya va salamati an-nafsi wal-ardi wal-ajri fi al-akhirah. Yana shu narsani inson o'ylash kerakki, havosiga zid ish tutgan odam yaxshi nom qozonadi. Bu dunyoda nomi chiroyli bo'ladi. Uning zikri yaxshi bo'ladi odamlarning tilida. Ha, nafsini tiygan odam. Ha, o'zini qo'lga olgan odam. Ha, iffatini saqlagan odam. Istab turgan bo'lsa ham odam nafsiga yoqadi o'sha narsa, qilgisi keladi, og'isi keladi va hokazo. Uni odamlar ham ko'radi, biladi. Uni malaikalar ham ko'radi, biladi va buning haqida yaxshi az-zikrul jamil bo'ladi. Ya'ni ha, yaxshi o'zini yaxshi saqlab o'zini yaxshi tiyib, nafsini so'ziga kirmasdan har xil narsa bo'lishi mumkin endi. Dunyoda hamma narsa bo'lishi ham mumkin. O'shalarga berilmasdan, aldanmasdan o'zini saqlagan odam degan zikrul jamil, yaxshi odamlarning tilidagi yaxshi so'z. Iymon ahli, islom ahlining yaxshi so'ziga musharraf bo'lish bu ham baxt. Bu ham oxiratdagi yaxshilikning alomati dunyodagi. Yaxshi so'zga, yaxshi ta'rifga musharraf bo'lish riyo uchun emas, Alloh huzurida guvohlik uchun. bu dunyoda ba'zi odamlar riyo uchun shunaqa gapni kesilan yuguradi, o'zini taqvodor qilib ko'rsatadi, amalli qilib ko'rsatadi, odamlar taqvodor ekan desin deb yoki odamlar yaxshi ekan desin deb o'zini ko'rsatish boshqa, lekin shu so'z Allohning huzurida guvohlikka o'tsin degan maqsad, niyat boshqa. O'shanday yaxshilikka erishadi inson, shuni o'ylasa oldindan foyda beradi bunga va oxiratda ajr. Salomatun nafs, nafsini obro'sini, oxiratdagi salomatligi, qiyomatdagi xorlikdan salomat bo'lishi. Summa ya'kisu fayatafakkaru lawafaqa hawahu fi husuli aksi zalika ala al-amal. Shu bilan birga yana odam tafakkur qiladiki, agar shu narsani qilganimda bormi? Agar shuni olganimda bormi? Agar shu yo'lga qadam bosganimda bormi? Agar mana shu narsani amalga oshirganda nima bo'lardi? Bu narsani ham o'ylab inson o'ziga yaxshi bir hissiyotlarni paydo qiladi. Bu o'rinda misol keltirgan ekanlar, man kana yakunu yusuf lawna lat tilka allazati falamma tarakaha wa sabara anha bi mujahadati sa'atin sara man qad araft. Yusuf kim edilar, u kim bo'ldilar? Agar u kishi ham havosiga ergashganda nima bo'lardi? U kishi bir soat sabr qildi, abadul abad sharafga erishdi. Bu narsani demak, nafsi nimanidir ko'zlayotgan odam mana shu aytilgan narsalarni esga olish kerak ekan. Alloh taolo barchamizga tavfiq, hidoyat berishini so'raymiz. Nafsiga ergashib ketadigan, havosini aytganini qilishga o'rganib qoladigan odamlardan Alloh saqlasin. Siz bilan bizni ham Alloh taolo xulqimizni chiroyli, qalbimizni ham nurli, iymonimizni ham komil bo'lishini muvaffaq aylasin. Yomon xulqlardan, yomon tushunchalardan, nafsning so'ziga kirib ketishdan Alloh taolo bizni ham, ahli oilamizni, farzandlarimizni, birodarlarimiz, jamiyatlarimizni Alloh o'zi saqlasin. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.